tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po primanju treće doze vakcine protiv koronavirusa najavio razmatranje beneficiranog staža za sve zdravstvene radnike u crvenim zonama ili na vakcinaciji.
Da ti ljudi dobiju neku vrstu dodatne podrške ili beneficiranog staža ili ovi ljudi koji su ovde po ceo dan sa pacijentima, ali da pronađemo neki način da im pružimo dodatnu podršku i dodatnu pomoć jer su nas oni zadužili najviše, a rizikovali su svoje živote sve vreme.
Medicinske stručnjake posebno brine novi Delta plus soj u okruženju koji je mnogo zarazniji, a koji je verovatno već i stigao u Srbiju.
Ako se nastavi u ovom trendu, bit ćemo imati skoro milion novo zaraženih za 4 meseca.
18 lekara pred sudom časti Lekarske komore Srbije zbog ivermektina. Danas još 2 zemljotresa, 2,6 stepeni Richtera u okolini Loznice, u Novom Pazaru 1,8 stepeni. U Novom Pazaru i Sjenici dan žalosti povodom smrti potpredsednika Narodne skupštine Muamera Zukorlića. Novak Đoković protiv Danila Medvedeva u finalu Mastersa u Parizu za još jedan istorijski rezultat. Sutra pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, temperatura od 8 na zapadu do 20 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U ovim trenucima na terenu Parizu izlazi Novak Đoković, prvi teniser planete. U finalu Mastersa igra protiv Danila Medvedeva. U studiju jedan je kolega Slobodan Igrutinović koji je sa nama u ovom trenutku. Slobodane, Đoković je plasmanom u finalu oborio jedan rekord, a ako pobedi ima šanse za još jedan istorijski rezultat. Kakva su nam očekivanja?
Pa naravno da svi očekujemo novu pobedu našeg Noleta, međutim neće sigurno biti lako protiv drugog igrača sveta i znamo da je upravo Danil Medvedev zaustavio Novaka u obaranju još jednog velikog rekorda, a to je takozvani kalendarski slem, dakle on ga je porazio u finalu US Opena. No Đoković u ovaj duel ulazi znatno rasterećeniji jer je plasmanom u finale već obezbedio završetak takmičarske sezone na prvom mestu ATP liste. Pred njim je sada samo izazov osvajanja 6. trofeja na ovom turniru. Na drugoj strani Medvedev brani dosta bodova jer brani prošlogodišnju titulu osvojenu u Parizu, mada je trenutno u seriji odličnih mečeva, među kojima je i njegova posljednja već pomenuta pobjeda na US Openu upravo nad Đokovićem. No naš Nole u međusobnim duelima vodi sa 5-4 i ovo mu je prilika da praktično poveća tu razliku. On je juče proslavio istorijski uspeh, to što je 7. put u karijeri osigurao prvo mesto na ATP listi i tako postao prvi teniser u istoriji tog sporta, kome je to pošlo za rukom, čime je pretekao legendarnog Pita Samprasa. On je juče upriličio proslavu tog uspeha, podelio na društvenim mrežama sliku sa svojim medicinskim timom, na kojoj nosi majicu sa likom Nikole Tesle. Dakle, zaista lep uspeh za našeg Noleta, no meč još uvek nije počeo, tako da očekujemo da krene, pa se čujemo kasnije.
Svakako pratit ćemo rezultat na ovom meču i tokom novosti dana, a i kasnije kod tebe u sportskom žurnalu. Kolega Slobodan Igrutinović ostaje sa nama sve vreme, a u novostima dana prelazimo na najvažnije informacije koje se odnose na aktuelnu epidemijsku situaciju u vezi sa koronavirusom. Iako je broj novozaraženih koronavirusom u blagom padu, zabrinjavajući je broj preminulih danima više od 60 ljudi. Posebno brine novi Delta plus soj u okruženju, koji je mnogo zarazniji, a koji je verovatno već i stigao u Srbiju. Problematično je to što ljudi koji su u grupi onih koji se zanimaju za lek ivermektin negiraju da uopšte vakcinacija može da pomogne, negiraju potrebu za poštovanje bilo kakvih mera, ali i postojanje bolesti, to poručuju lekari iz crvenih zona. Trenutno je malo manji pritisak na bolnice, kaže zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, dr. Radmilo Janković.
Ako se nastavi u ovom trendu, bit ćemo imati skoro milion novo zaraženih za 4 meseca. Bolest se leči u najranijim fazama i nama je svakako mnogo lakše da pacijenti se jave nakon prvih simptoma, jer lekove koje možemo upotrebiti u ranoj fazi bolesti, a to su monoklonalna antitela za koje država izdvojila ogroman novac, ili neki specifični antivirusni lekovi imaju efekta kada se daju prvih dana nakon pojave simptoma. Nama se uglavnom ljudi javljaju, makar u velikim bolnicama, pogotovo koji završaju jedinicama intenzivne nege, nakon 2 nedelje od početka simptoma, kada je jako teško bilo šta učiniti. Većina, nažalost, tih pacijenata preminu u jedinicama intenzivne nege.
U emisiji beležimo i veliki podvig naših lekara. U kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa stavljen je prvi COVID pacijent na takozvana veštačka pluća. To je bila jedina opcija za 31-godišnjeg mladića, kaže direktorka te ustanove, doktorka Marija Zdravković.
Vreme oporavka je individualno kod svakog pacijenta, ali procenjuje se između 2 i 4 nedelje. Suština ovog aparata je da menja pluća dok se pluća sama u telu ne zaleče na terapiju, jer prosto kod onih pacijenata koji su gubili trku s vremenom, znači nije došlo do zarastanja pluća od COVID-a tako brzo i organizam počinje pati, jako je bitno naći novi vid ventilacije da damo dovoljno vremena organizmu da može, naravno nadamo se da ćemo uspeti i ta pluća da nekako zalečimo.
Od sutra za one mlađe osnovce i srednjoškolce počinje jesenji školski raspust. Za starije od 20 časova COVID propusnice će biti neophodne za ugostiteljske objekte, kladionice, kockarnice i slot klubove. Direktor Kancelarije vlade za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović ističe da je do sada u Srbiji izdato oko 1,8 miliona zelenih digitalnih sertifikata.
U posljednje 2 nedelje, kada je digitalni zeleni sertifikat i postao COVID propusnica, skočilo je broj datih prvih vakcina za 70%, odnosno trećih vakcina za 30%. I vrlo je bitan podatak koji govori da u posljednje 2 nedelje, kada gledamo te prve doze, u starosnoj grupi od 18 do 45 godine čak 60% onih koji su primili prvu dozu. Ukoliko građani imaju primljenu drugu dozu, on će biti zelen, ali samo 7 meseci od primanja druge doze, odnosno 210 dana, tada je potrebno da prime i treću dozu da bi skeniranjem ovog QR koda na digitalnom zelenom sertifikatu i dalje dobijali zelenu boju. Također on sadrži podatke o PCR testu u poslednja 72 sata, o antigenskom testu u poslednjih 48 sati i naravno serološki test u posljednjih 90 dana da li je neko imao antitela. Također, na digitalnom zelenom sertifikatu se nalazi podatak da li je neko preležao COVID u posljednjih 6 meseci.
Lekarska komora Srbije je po prijavi zdravstvene inspekcije, a po službenoj dužnosti pokrenula postupak pred sudovima časti protiv 18 lekara, za koje postoji osnovana sumnja da su savjetovali i lečili pacijente od COVID-19 lekom ivermektin, objavljeno je na sajtu komore. Komora je još jednom apelovala na građane da zdravstvene usluge i savete traže isključivo u registrovanim državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je treću dodatnu dozu Sinopharm vakcine na Beogradskom sajmu. Pozvao je građane Srbije da se vakcinišu i zahvalio medicinskim radnicima na preuzetom teretu rada u epidemijskim uslovima. Odgovarao je i na pitanja novinara u vezi sa aktualnim političkim temama. Na sajmu je bila i naša Marina Bajić.
Da bi se građani vakcinisali u što većem broju, medicinski radnici mesecima rade i vikendom. Tako je i ove nedelje na Beogradskom sajmu, gde su, prema rečima predsednika, došle desetine i desetine zainteresovanih.
Želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim našim medicinskim radnicima, našim lekarima. Ovo traje već gotovo godinu dana, pričamo o vakcinaciji. Niko ne pita te ljude koji su najveći teret izneli na svojim plećima. Da im kažem hvala, da ti ljudi dobiju neku vrstu dodatne podrške ili beneficiranog staža ili ove ljudi koji su ovde po ceo dan sa pacijentima, ali da pronađemo neki način da im pružimo dodatnu podršku i dodatnu pomoć, jer su nas oni zadužili najviše, a rizikovali su svoje živote sve vreme. I da zamolim ljude da se vakcinišu.
Preuzima na sebe deo krivice što država u vezi sa vakcinacijom nije donela, kako kaže, najpametnija rešenja na vreme, jer se računalo na savest i odgovornost građana.
I mislim da smo to mogli da uradimo da ne bude suprotno Ustavu Srbije, da sva vakcinisana lica lečimo, da lečimo besplatno potpuno, a ne vakcinisana lica da lečimo, ali da besplatno lečimo samo do visine uplaćenih zdravstvenih doprinosa na godišnjem nivou, a ostalo da bude plaćeno. Nažalost, nisam se toga na vreme setio ili sam, to je sad već propalo i kao ideja više ne može da bude provedena u delo. To bi bilo apsolutno fair. Ako je 500-550 evra prosečno zdravstveni doprinosi na godišnjem nivou, računajte da je to nešto manje od jednog dana u bolnici. A ako provedete dva meseca u bolnici, onda izračunajte koliko je država i koliko su drugi ljudi platili vaš boravak u bolnici.
Susret s medijima na Beogradskom sajmu bio je povod i za političke teme. Na prvom mestu, kako komentariše to što na ovogodišnji samit za demokratiju, koji će organizovati američki predsednik Joseph Biden, nije pozvana Srbija.
Na te samite nisu pozvani ni Rusija, ni Kina, ni Mađarska, ni ne znam da li je Poljska, Bosna i Hercegovina. Svako ima pravo da ocenjuje tuđu demokratiju na način na koji hoće. Sa tim nemam nikakav problem. Da se ja nekome dodvoravam ili da moram da potpišem šta ćemo mi sa čelikom da radimo u Srbiji, ne pada mi na pamet da urušavam svoju zemlju i da uništavam svoju zemlju, da bi me neko stavio na bilo koji spisak ili da uništavam odnose sa Kinom, Rusijom i svim ostalim zemljama da bih nekom drugom bio po volji.
Odgovara i na pitanje kako vidi pismo grupe senatora američkom predsedniku u kome ga optužuju za korupciju i destabilizaciju Zapadnog Balkana. Vučić podseća da su i 2014. godine kongresmeni izašli protiv njega i to sa mnogo oštrijom rezolucijom.
Ovo su potpisali 4, 5 ili 6 koliko kongresmena iz Demokratske stranke. Imaćete prilike da vidite koliki će broj kongresmena da potpiše srpsku rezoluciju već u narednih mjeseci i po dana. Mnogo veći broj toga da se vidi koliko prijatelja Srbija ima u američkom kongresu za koje ćemo da se borimo. Srbija je apsolutno stabilizujući faktor u regionu. Ako hoćete da se Srbija odrekne svoga naroda svuda, nema problemi, i time bi postala stabilizujući faktor. Ja to također neću. Što se korupcije tiče, video sam da je dokaz za korupciju činjenica da sam se trudio da nabavim respiratore, veštačka pluća i lekove za naš narod. Kada su veliki presretali avione i hteli da sve ode u njihove zemlje, one lepo da žive, a mi da lepo umiremo. To nije dokaz nikakve korupcije, već moje borbe, pa makar bio i Robin Hood iz jednog malog naroda koji se borio za svoj narod.
Ističe međutim i kako ne postoji magična formula za rešavanje problema na Kosovu i Metohiji, jer situacija, kako kaže, trenutno ne ide u korist Srbije.
To je politika u kojoj je nekome sve dozvoljeno, i politika u kojoj je važno pronaći krivca, a krivci su uvijek Srbi. Ne, postoji taj jedan savez, tajkunsko-mafijaški kriminalni na celom Balkanu, koji mora da sruši Srbiju, to nema nikakve sumnje. Delimično iz Srbije, delimično iz delova, okupiranih delova naše zemlje, delimično iz drugih zemalja. Šta mogu drugo da urade? Kad je Srbija ubedljivo najuspešnija u privlačenju stranih direktnih investicija sa 3 milijarde i 141 milionom evra, kada vidite da je to preko 60% ukupnih investicija u regionu, on se postavlja pitanje, a šta ti ljudi da rade? Zato što su to stravične promene.
Na kraju se dotiče i odnosa sa hrvatskim susedom. Na pitanje novinara da li Srbija potražuje nestale krajišnike od Hrvatske, predsjednik odgovara da Beograd radi na tome. Ističe da do sada nije bilo velikih rezultata, ali da se nada pomacima. Zaključuje i kako je više nestalih Srba od Hrvata, o čemu se kaže uporno ćuti u Hrvatskoj.
Upravo su stigli i najnoviji podaci o aktuelnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U poslednja 24 sata registrovano je još 3888 slučajeva virusa korona. Preminulo je 69 ljudi, testirano je 13386 uzoraka. Na respiratorima se trenutno nalazi 266 pacijenata. Kakva je epidemijska situacija u regionu?
U Hrvatskoj su od danas uz nove mere obavezne COVID propusnice u javnoj upravi i u Sloveniji oštrije mere. Neki od njih su da će se učenici i studenti testirati 3 puta nedeljno antigenskim testom. Testovi će se finansirati iz budžeta, pa će za korisnike biti besplatni. Ukidaju se maske od tkanine, a sve proslave se privremeno zabranjuju. Od sutra je kraće radno vreme lokala i zabrana okupljanja, osim za članove istog domaćinstva. Starosna granica za takozvane PVT potvrde, preležao, vakcinisan, testiran, spušta se sa 15 na 12 godina. U italijanskim gradovima Milano, Torinu i Trstu ponovo su održane demonstracije protiv vladine odluke o obaveznom posjedovanju potvrde o anti-covid vakcinaciji Green Passu ili potvrde da nisu zaraženi. Protivnici vakcinacije tako moraju dva puta sedmično da se testiraju, a testiranje košta 15 evra, što je 120 evra mesečno.
U gradovima širom Poljske organizovani su protesti, ni jedna više, protiv strogih zakona o abortusu. Povod je smrt trudnice koju lekari nisu lečili jer je prioritet dat fetusu. To je ponovo pokrenulo javnu debatu o pitanju abortusa u jednoj od najreligioznijih katoličkih zemalja u Evropi.
Italija dopustila humanitarnom brodu sa oko 800 migranata spasenih iz mora, među kojima ima oko 200 maloletnika i 5 trudnica, da pristane u Trapaniju na Siciliji. U Italiji ove godine stiglo oko 54.000 migranata.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, 15 sati i 15 minuta. U Novom Pazaru je dan žalosti. Zvaničnici, vernici i poštovaoci oprostili su se od Muamera Zukorlića, potpredsednika Narodne skupštine Srbije. Trodnevni dani žalosti proglašeni su i u opštini Sjenica. Zajedničku molitvu za Zukorlića vernici su klanjali nakon podnevne molitve na trgu Gazi Isabega u Novom Pazaru. Bivši glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji preminuo je iznenada juče u Novom Pazaru u 51. godini posle redovnih predavanja na Fakultetu za islamske studije. Iz Novog Pazara, Dušan Jemović.
Zajedničku molitvu za Zukorlića više hiljada vernika klanjalo je nakon podnevne molitve na trgu Gazi Isabega u Novom Pazaru. U obraćanjima i na društvenim mrežama gotovo ista poruka, kako među Bošnjacima, tako i među Srbima. Sa Zukorlićem su se slagali ili ne, ali su ga svi poštovali. Molitvu dženazu na gradskom trgu predvodio je Reis Husein Kavazović. Okupljenima su se potom obratili najbliži Zukorlićevi saradnici iz verskog i političkog života. Govore narodni poslanik Jahja Ferhatović i predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Udić.
Molim uzvišenog gospodara da nas svima bude šefađija na onome svijetu. Mi danas ispraćamo mudžahida i borca na Božijem putu. Ispraćamo nekoga ko se životom uvakupio. Nekoga ko je šehid ovoga vremena.
Njegove Mubarić grudi su više nego Hajla planina. Zato je on takav bio. I zato je on nas toliko zadužio. I zato je on toliko uspio. Odgovorno tvrdim da se jednom u 100 godina rađaju takvi ljudi i takvi ljudi prave promjene. Nas je Allah počastio, 28 godina smo iz dana u dan zajedno bili.
Prema islamskim običajima vernici su telo na rukama preneli od Arab džamije do centralnog trga. Nakon dženaze Zukorlić će biti ukopan u rodnom selu Orlje kod Tutina.
U zaseoku Tankosićevo u selu Kisač, nedaleko od Novog Sada, otkriven je spomenik majoru vojske Kraljevine Srbije i komitskom vojvodi Vojislavu Tankosiću, po kome zaseok nosi ime. Tankosićevo su nastanili dobrovoljci Prvog svjetskog rata iz Austro-Ugarske, kolonizovani od strane kralja Aleksandra Karađorđevića u Bačku, Banat, Srem i Baranju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučić je poručio žiteljima zaseoka da budu ponosni na svoje pretke i ljude koji su se rame uz rame borili za slobodu sa Vojislavom Tankosićem.
Zemljotres jačine 2,6 stepeni Richterove skale pogodio je noćas okolinu Loznice, saopštio je Republički seizmološki zavod. Nešto pre 8 časova, blaži potres jačine 1,8 jedinica Richtera registrovan je i u Novom Pazaru. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti, a u prethodne dve nedelje dogodila se serija potresa, prvo u Mladenovcu, potom i u Šumadiji i Kuršumliji. Da li ima razloga za brigu? Odgovor traži Nataša Ćimović.
Od zemljotresa ne može da se pobegne, Balkan je trusno područje, ali može, kažu stručnjaci, da se utiče na posljedice. Naučni saradnik Geografskog instituta Jovan Cvijić Marko Milošević podsjeća da nisu svi delovi zemlje podjednako ugroženi.
najugroženiji prostori kada govorimo o maksimalnim magnitudama zemljotresa jeste prostor u centralnom delu Velikog Pomoravlja, to je onaj Trougo, Paraćin, Cilajnac, Kragujevac, zatim oblast Kopaonika, zatim prostor između Rudnika i Lazarevca, južnog dela Kosova u okolini Urošeca i prostor između Čačka i Kraljeva. To su, kažemo, u pogledu seizmičkog hazarda najugroženiji prostori na našem prostoru.
Seizmolozi su mapirali sve nivoe seizmičnosti, znaju koje su očekivane magnitude, intenziteti i očekivane posljedice. Ne znaju tačno vreme ni tačno mesto, ali imaju podatke sa kojima može da se upravlja rizikom. VD direktora Republičkog seizmološkog zavoda Branko Dragičević je nedavno napomenuo da zemljotres nije taj koji ubija ljude, već objekti.
U krajnjem slučaju možemo da kažemo ljudi su ti koji ubijaju, a ne zemljotres. I zašto? Pa zato što oni koji loše projektuju, oni koji loše izvode, oni koji ne održavaju te objekte su krivi. Zašto postoji još uvek toliki broj ranjivih objekata? Evo sad upotrebljavamo jedan termin koji se upotrebljava i sada za vreme korone. A virus traži ranjive kategorije stanovništva, tako isto i zemljotres. On može da načini štetu samo ranjivim objektima.
U Srbiji ranjivih objekata ima mnogo. Divlja gradnja, kako u Beogradu, tako i širom zemlje, je najveća opasnost, upozorava potpredsednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić.
Rastojanje između objekata mora da bude tako da mogu da se priđe, da bude to bezbedno. Vi sad imate ovu gradnju, se sivre kvadrati, da imate ne zgrada u zgradu udara. Uzmite sad ovi naši nacionalni parkovi, pa to mu nakaženo. Kopaonik, Zlatibor, to je ta gradnja sad. To je isto divlja gradnja. Trusno područje. I da zaljulja tamo. Da. Ko će odgovarati za žrtve koje će se desiti gore? Ko je dozvolio to? Znači, mora da se uvede red i zakon i da jedan puta esnaf i struka bude broj jedan. Sve drugo može da pripomogu, jer ne sme da se meša u struku.
Prema rečima Rodića, posle razornog zemljotresa u Skoplju 1963. godine, cela građevinska industrija u bivšoj Jugoslaviji je poštovala seizmičke propise do raspada zemlje. Nakon toga, kaže, investitori nisu više sledili te parametre koji su podrazumevali jače armature, jer su ih takvi projekti više koštali.
Skoro polovina porodica sa decom suočila se sa padom prihoda u toku pandemije, a otprilike jedna četvrtina ispitanika ističe da su u nekom trenutku bili primorani da smanje troškove za hranu za sve članove domaćinstva. To pokazuju rezultati istraživanja o uticaju pandemije koronavirusa na porodice sa decom u Srbiji. Istraživanje su sproveli UNICEF, USAID, Vlada Srbije i tim za socijalno uključivanje za smanjenje siromaštva. Više o tome čućete u prilogu Tijene Sibinović.
Negativni efekti pandemije koronavirusa osetili su se svuda. Ipak, gradska naselja su u većoj meri pogođena u odnosu na seoska. Posljedice su najviše osetila domaćinstva u Beogradu, objašnjava Ana Prodanović iz UNICEF-a.
Četvrtina domaćinstva i dalje kuburi sa smanjenim prihodima pod uticajem pandemije. Taj procenat se negde stabilizovao u odnosu na sam početak pandemije, ali 24% domaćinstva i dalje izveštava o smanjenim prihodima. Većim delom to je neki smanjeni prihod do 30%. Neplanirani troškovi se i dalje registruju takođe kod četvrtine domaćinstva. I u ovom trećem talasu. Njihova struktura se značajno izmenila, tako da su sada u većem procentu vezani za zdravstvene troškove, za razliku od početka pandemije, kada više su bile sredstva za higijenu, hrana i tako dalje.
Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Josije Čeveri Burkhardt, objašnjava da su rezultati istraživanja predstavljeni 20 meseci od prvog registrovanog COVID pacijenta u Srbiji i da je pandemija od tada dovela do velikih promjena u svakodnevnom životu ljudi. Svaka kriza najviše utiče na najosjetljivije grupe društva, a ekonomska otežava obezbeđivanje osnovnih uslova za život, ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje i obrazovanje. Zbog toga je, tokom pandemije COVID-19, UNICEF pokrenuo istraživanje koje meri socioekonomske efekte krize na cijelu populaciju roditelja sa decom. Sve je prisutnija i briga o mentalnom zdravlju, kako kod roditelja, tako i kod dece. Dragana Jovanović Arias iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije kaže da je za skoro petinu ispitanika do 17 godina pandemija imala uticaj na pogoršanje mentalnog stanja.
obzirom da se proces, da kažem, odrastanja odvija u okolnostima koje za to nisu prirodne. Dakle, i pojačan stres, ali i pre svega kontakt sa vršnjacima i mogućnosti za van nastavne aktivnosti, razvoj talenata, igru, sve je nekako mnogo ograničenije od onoga što su realne potrebe najmlađih.
Kako navode iz USAID-a, većina roditelja dece starosti od 7 do 17 godina procenjuje da je učenje na daljinu uticalo na smanjenje motivacije deteta, a čak 60% smatra da će školovanje tokom pandemije imati negativan uticaj na dalje obrazovanje.
Bitev teatar započinje novu sezonu večeras premijerom predstave Sofija u koreografiji režiji nemačkog umetnika Felixa Landerera i izvođenju Bitev Dance kompanije, čime se nadovezuje tematski na koncept proteklog 54. i 55. Bitefa. Detaljnije Sonja Todorović-Šekrt.
Pre dve sezone uspostavljen je princip prema kojem Bitev festival ulazi u dijalog sa prethodnim izdanjima Bitev festivala, Bitev prolog iz 2020. godine i dvostruki 54. i 55. Bitev ove jeseni održan je pod sloganom Na ivici budućnosti. Bili su fokusirani na pojmove transhumanizma, posthumanizma, a kao i na dehumanizaciju izvođača na sceni. Gostujući koreograf Felix Landerder izjavio da su na osnovu tih smernica odlučio za temu veštačke inteligencije, jer je prema njegovim rečima to nešto već opipljivo, nešto što sve više postaje deo našeg života.
Predstava postavlja pitanje kako doživljavamo to što nas veštačka inteligencija zamenjuje u poslovima, a online komunikacija zamenjuje direktni kontakt. Taj proces će se nastaviti, a moj ples je istovremeno pitanje i fizičke senzacije i mentalnog procesa. Moj najveći izazov je bio kako digitalni svet uključiti i predstaviti u realnom plesnom svetu, kako ga prebaciti u analogni prostor, ne koristeći digitalna pomagala, projekcije i slično, već samo tradicionalni plesni jezik s pravim igračima na sceni. Predstava će biti kao neka izložba ljudske istorije koju posmatramo iz budućnosti. Iz te perspektive vidjet ćemo kako čovjek uništava prirodu i u kakvom apsurdu živimo. U tom smislu, tema predstave je i ekološka i futuristička. Naslov predstave, Sofija, je ime do sada najnaprednijeg robota koji šokira time koliko je nalik pravom čoveku.
Rad sa igračima i ovako značajnim koreografima je interesantno i veliko iskustvo, kaže direktorka Bitev Dance kompanije Jelena Kajgo.
Evo, posle zaista divnih koreografa koji smo imali u proteklih godina, velike Konstance Makras, koja nam je takođe došla iz Nemačke, posle naše divne Dunja Jocić, koja je proglašena za najbolje koreografa u Holandiji i sada dobila prestižnu Svon nagradu među najboljim evropskim koreografima. Dakle, posle te dve produkcije, evo sada još je nešto zaista izuzetno kvalitetno, imamo veliko zadovoljstvo da smo ugostili Felixa Landerera i to da jedan takav umetnik radi originalnu predstavu za nas, dakle ne prenosi nešto postojeće, već kreira originalnu predstavu za Bitev Dance kompaniju, dakle jedna impresivna karijera i zaista zanimljiv umetnik koji za nas kreira novu produkciju pod nazivom Sofija, vrlo interesantna tematika koja zaokružuje tu neku tematsku celinu Bitev teatra i Bitev festivala, a to je posthumanizam, robotika, veštačka inteligencija, dakle zanimljive teme koje su takođe vrlo pogodne za predstavljanje u fizičkom i plesnom teatru.
Predstava Sofija će se naći na redovnom repertuaru Bitev teatra, a prva repriza je 13. novembra.
Sa nama je ponovo kolega Slobodan Igrutinović, pratimo finale Masters turnira u Parizu, Đoković Medvedev, Slobodane, 4 gema, 2 brejka.
Pa da, upravo je krenulo veoma uzbudljivo. Medvedev je napravio brejk već u prvom gemu i poveo sa 1-0, što je bilo možda malo iznenađenje, no kada je potvrdio brejk i kada je poveo sa 2-0-0 je podigao nivo svoje igre, očigledno da je sada već onaj pravi Novak i sada je 2-2, u toku je peti gem prvog seta. Nadamo se da će Nole tako i nastaviti.
Nadamo se, koji je, još imamo vesti iz sporta, danas pratimo i fudbal, ston i tenis, zaista ima dosta događaja.
Da, vest dana je svakako da su stonoteniserke Novog Sada ostvarile plasman u osminu finala Lige šampiona i večeras igraju za plasman u četvrti finale protiv Meca u istoimenom francuskom gradu. Naše šampionke su juče u drugom kolu B grupe priredile pravu senzaciju, pošto su slavile nad španskim prvakom Girbao Vikom sa 3-1. Inače, za ovu ekipu nastupaju poznate kineskinje Ket Huan i Zhang. Vesti iz košarke, Mega savladala danas Budućnost iz Podgorice u sedmom kolu ABA lige rezultatom 87-81. U ovom kolu večeras od 18.45 Crvena zvezda dočekuje Zadar, sutra poslednji meč kola u kome se sastaju Cibona i Krka. U nastavku 16. kola Super lige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Vojvodini od 16.45, dok vodeći Partizan dočekuje Proleter od 20:15. Radnički iz Niša odmeriće snage sa Spartakom od 19:00, dok će Kragujevački Radnički sutra ugostiti Mladost iz Lučana. Opširnije naravno svemu u Sportskom žurnalu.
Već za nekoliko minuta, hvala puno, kolega Slobodan Igrutinović biće sa vama u Sportskom žurnalu, a na samom kraju emisije jedna gotovo neverovatna vest koja nam dolazi iz Kine. Snežna oluja zahvatila je veći deo severne Kine, uključujući Peking, zbog čega su zatvoreni putevi i otkazani brojni avionski letovi. Temperature su pale u nekim oblastima ispod nule. Izdato je narančasto upozorenje za snežne oluje, drugi najviši nivo u kineskom četvorostepenom sistemu za upozoravanje. Kod nas padavine su konačno prestale. U ovom trenutku uglavnom ima dosta sumaglice na severu zemlje i u centralnim delovima. Pretežno je oblačno i bez padavina. Najtoplije je u Vranju, tamo je 22 stepena, a u Nišu je 17, Kragujevcu 11, Somboru 10, Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno oblačno i hladnije. U zapadnoj i centralnoj Srbiji kiša. Na jugoistoku uglavnom suvo i toplo. Najniža temperatura od 5 do 10, najviše od 8 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru magla, tokom dana oblačno, povremeno s kišom. Najniža temperatura oko 7, najviše oko 9 stepeni. I narednih dana oblačno, od srede suvo, u košarskom području vetrovito. Temperature u granicama proseka za prvu polovinu novembra, a potom u padu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić. Tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju. Pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sledi Sportski žurnal. Sa vama će biti kolega Slobodan Igrutinović. U ime dežurne ekipe želim vam prijatan dan.